ylistyslaulu tuokin. Niin totta. Hiljennytään vielä rukoukseen. Joo, rakas Jeesus, kiitos, että sä oot täällä läsnä. Voi Herra, mikä ihana pyhyyden ilmapiiri täällä onkaan. Jeesus, kiitos, että kukaan ei ole turhaan tullut. Herra, täällä puhutaan sun sanasi ja se ei tyhjänä palaa. Voi rakas Jeesus, kiitos, että se vaikuttaa, Herra. Vaikuttaa meissä, uudistaa meitä, rohkaisee meitä, kannustaa meitä, just niin kuin täällä on jo puhuttu, että meidän päät pysyy pystyssä, vaikka tämä maailma velloo ja mitä tahansa mukisee tuossa vierellä. Kiitos Jeesus, että sinä olet luoja Jumala. Kaikki muut on luotuja. Kiitos rakas Jeesus, että sinä olet voittaja ja me kaikki olemme voittajan puolella. Aamen. Ihana olla täällä. Nyt mä toivottavasti en pudota tätä. Ihana olla tosiaan täällä teidän kanssa. Ja niin kuin mä tuossa rukoilin, niin mä tunnen hyvin voimakkaana tänä pyhän läsnäolon. Jopa vähän niin, että mua jännittää tulla tänne. Koska kyllä sitä pystyy puhumaan kaiken maailmanmaallisista asioista. Mutta sitten kun puhutaan Herran sanaa, elävän Jumalan sanaa, niin se onkin vähän sellainen, että voi Herra, jos et sä mua auta, niin tästä ei tule yhtään mitään. Kiitos, että te olette rukoillut, että tästä tulee jotain. Aamen. Meillä oli jokin aika sitten, me oltiin Karin kanssa yhdessä seurakunnassa puhumassa. Ja se ruoka, mitä me tarjoiltiin, niin seurakunta ei halunnut syödä sitä. Ja tiedättekö te, millaista se on puhua, jos seurakunta ei halua syödä? Kellon vilkuilua, haukottelua. Voi voi, kun tämä nyt jo loppuisi, kyllä me nämä asiat jo tiedetään. Se oli tosi kova paikka ja mulla tuntui, että se mun puhe lopuikin. On ihan semmoinen olo, että mä oon puhunut täällä jo pitkän aikaa ja tästä ei tule yhtään mitään. Ja niinpä mä jouduin niinku semmoiselle paikalle, että meillä on koira, niin mä leikkeilin sitten sen tilaisuuden jälkeen monta päivää tämän koiran kanssa ja olin kun Emmauksen tiellä. Mä valitin Jeesukselle koko ajan, että mitä siellä oikein tapahtui, että missä me tehtiin väärin, mitä me niinku. Totta kai sitä hakee heti syytä itsestään. Niin aikani kun mä siinä valitin ja se musta korppi istui mun olkapäällä, niin et sä olekaan yhtään mitään, eikä sinusta ikinä tulekaan mitään. Että oot väärin kuullut kutsusikin, sua ei ole tarkoitettu puhujaksi. Ja niin se korppi jatkoi ja jatkoi. Ja minä valitin Jeesukselle, että Herra, armahda nyt ja auta. Niin sitten mun sisäiseen maailmaan kuului pieno ääni, joka sanoi mulle näin, että löytänenkö uskoa maan päältä, kun tulen takaisin. Ja mä aloin tutkia tätä Raamatun paikkaa, että mitä Jeesus tarkoittaa, kun hän sanoo täällä Luukkaan evankeliumin 18. luvussa ja jakeessa 8. Mutta kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Ajatelkaa, tämä on yli 2000 vuotta vanha, pitkälti yli 2000 vuotta vanha kysymys. Ja miten ajankohtainen se on tänä päivänä. Jos Jeesus nyt tulisi takaisin, me kaikki odotetaan häntä. Niin on ihan kauheata, jos hän joutuu kysymään näin, että löytääkö hän uskoa. Mitä hän mahtaa oikein tarkoittaa? Ja täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, niin 18. luvussa, muistatte tämän kohdan, kun Abraham oli siellä telttansa edessä siellä Mamren tammistossa. Ja nämä kolme miestä tulee hänen telttaansa, eli nämä on kolme enkeliä. Ja Mooses siinä syöttää heitä ja juottaa ja Saarasta ei nyt puhuta tässä kohtaa, mutta nämä enkelit sitten syötyään ja juotuaan päättää lähteä eteenpäin. Ja Abraham alkaa anoa armoa Sodomalle. Te varmaan muistatte tämän Raamatun kohdan, mutta mua puhutteli tämä tässä kohtaa, että miten Jumala on hyvä. Toki me tiedetään se, että hän on hyvä, mutta aina kun sen oivaltaa oikein, niin miten hyvä hän on, niin ei oikein sanoja edes. Ja tuossa kun Kari puhui Jaakobista ja tästä yhdestä pastorista, joka sieltä viidakon halki tuli viemään tätä viestiä, niin samalla lailla Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä tulen tekemään? Koska te muistatte sen, että Jumalan eteen, Jumalan korviin oli tullut valitushuutoja sieltä Sodomasta, koska se tilanne oli niin mahdoton, niin hän oli päättänyt tulla tuhoamaan sen kaupungin. Ensin mennä tietenkin kattoon, että pitikö ne valitukset paikkansa. Ja sitten ottamaan tämän selvää. Koska valitushuuto Sodoman ja Gomorran vuoksi on suuri, ja koska niiden synnit ovat hyvin raskaat, minä lähden alas katsomaan, ovatko niiden asukkaat tehneet kaiken sen, mistä minulle on valitettu, vai eivät, tahdon tietää sen, ja tässä puhuu Herra. Sitten tulee Abrahamille hätä. Abraham lähestyi Herraa ja sanoi, aiotko siis tuhota vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ehkä kaupungissa on 50 vanhurskasta, eli oikeamielistä. Aiotko todella tuhota paikan, etkö säästä sitä siellä asuvien 50 vanhurskaan tähden? Ja sitten tämä jatkuu. Et voi tehdä niin, eikö koko maailman tuomari tekisi oikeutta. Ja ajatelkaa Abrahamia, hän oli ihan samanlainen ihminen kuin mekin, Tomua ja Tukkaa, niin kuin hän tässä sanoo. Ja hän alkoi, tai uskalsi puhutella Herraa näin. Ja jopa alkaa tinkiin tässä asiassa. Te muistatte, että aloitettiin 50 vanhurskaasta. Ja Jumala lupasi, että jos siellä nyt 50 löytyy, niin hän ei tuho Sodomaa. No, sitten Abraham alkoi miettiä, että mitäs jos siellä onkin 45. Että Jumala, mitäs sä sitten teet? No, hän taas sanoi, Jumala, Herra vastasi, että jos 45 löytyy, niin säästän kaupungin. Ja tämä tinkiminen jatkuu. Sitten tuli 40 vanhurskasta, 30, 20. Ja voi että, sitten tuli 10 vanhurskasta. Ja täällä sanotaan, Abraham sanoi, olen rohjennut puhua Herralleni. Ehkä sieltä löytyy, 20 hän vastasi, niiden 20 tähden jätän kaupungin hävittämättä. Kumpa Herrani ei vihastuisi, puhun enää vain tämän kerran, niiden 10 tähden jätän sen hävittämättä. Ja me tiedetään etukäteen tämä juttu, että siellä ei löytynyt niitä 10. Nämä enkelit kun meni sitten sinne kaupunkiin, niin he meni Lootille, eli Abrahamin veljenpojan huusolliin. Ja siihen maailman aikaan, kun meni kylän taloon, niin tämä talon väki oli vastuussa näiden vieraiden turvallisuudesta. Ja sitten nämä Sodoman miehet halusi yhtyä näihin Lootin vieraisiin, eli Jumalan enkeleihin. Ja muistatte, miten Loot pahoinpideltiin. Ja enkelit auttoi hänet pois näiden pahojen kädestä ja Abraham oli niin epätoivoinen, että hän olisi antanut näille miehille neitsyet tyttärensä sen sijaan, että he olisivat nämä miehet halunneet. Mutta väki ei tämmöiseen kompromissiin suostunut. Ja niinpä te tiedätte, että tuli kiveä alkoi sataa. Mutta sitä ennen, koska Abraham oli Jumala oli oli tehnyt Abrahamin kanssa liiton ja hän oli hyvin siunattu mies, niin kuin muistamme, niin Abrahamin, Lootin perhekunta Jumala päätti säästää. Ja tässä kerrotaan tässä tarinassa, että nämä Lootin vävypojat, jotka oli menossa naimisiin näiden tyttärien kanssa, niin he luuli, että Loot pilaili, kun sanoi, että nyt lähettiin. Ja että nämä Herran enkelit pilaili. Ja mä kotona sitä puhuin, että voi sentään, että kuinka ihmiset luulee, että pilaillaan, kun on tämmöinen tilanne. Että ei nyt ihan äkkiä tule mieleen, että naureskeltaisi tai pilailisi. Mutta nämä miehet pilaili. Niin mulle sanottiin kotona, että kyllä Tampereellakin on yksi helluntai-seurakunnan väkevä sisko, joka siellä Stockmannin kulmilla puhuu megafoniin ihan suoraan Jumalan sanaa. Niin ihmisethän menee ohi ja naureskelee ja pilkkaa. Et niinhän se on meidänkin päivinä. Että ei me voida tätä yhtään tuomita. Ja niin Herra hävitti tämän kaupungin, niin kuin muistetaan. Mutta juutalaisessa perinteessä, ajatelkaa, on semmoinen sääntö ainakin ollut, että jos on 10 vanhuskasta miestä, niin silloin voidaan pitää Jumalan palvelus. Eli ajatelkaa nämä 10 uskovaa, kun he olisivat rukoilleet, niin he olisivat voineet säästää tämän kaupungin. Ja sehän on ihan hirveän hyvä vahvistus meillekin, että aika pienellä joukolla, joka on Herran omia, niin on valtava vaikutus. Täällä on jo puhuttu rukouksen voimasta ja tässä se tulee todella selvästi esiin. 10 olisi pelastanut Sodoman. No, mitäs Jeesus sanoo sitten Luukas täällä 17? Hän sanoo näistä, että ihmisen pojan päivinä, eli tässä lopun ajassa tämä meno on ihan kuin siellä Nooan päivinä ja sitten Lootin päivinä. Käy samoin kuin Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tuli kiveä ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Tämä on siis Jeesuksen puhetta. Eli me eletään nyt tätä aikaa taas. Me kaikki hyvin tämä tiedetään. Eli tämä ei tarvitse edes niinku luetella näitä juttuja, koska nämä on meidän silmien edessä koko ajan nämä tapahtumat, mitä tässä puhutaan. Täällä Hesekielin kirjassa luvussa 16 sanotaan nämä, mitkä on nämä Sodoman synnit. Tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys ja se, ettei hän tarttunut kurjan ja köyhän käteen, vaikka hänellä ja hänen tyttärillään oli yltäkyllin leipää ja rauhalliset olot. He ylpeilivät ja tekivät iljettäviä tekoja minun edessäni. Kun minä sen näin, minä pyyhkäisin heidät pois. Kuulostaa tutulta, eikö vaan? Eli ylpeys on yksi semmoinen meidänkin ajan todella iso juttu, mikä estää monta kertaa ne Jumalan sateet ja Jumalan ilmestymisen, koska meille ei, moni kompastuu Jeesukseen just sen takia, että on semmoista oma vanhurskautta. Eli ei millään niinku tahdota nöyrtyä siihen, että mä itse asiassa tarvin Jeesusta, että mä selviin. Moni yrittelee vähän itse, moni on ehkä aloittanut uskossa, mutta sitten jossain vaiheessa tulee just se, että mä alan itse vähän yrittää siinä kanssa. Ja te hyvin tiedätte sen, että hyvistä teoista on hirveän paljon vaikeampi tehdä parannusta kuin pahoista teoista. Eli meillä on niinku aina sellaiset, jotka on tosi syvältä pelastunut, niin se on aina niinku semmoinen kova juttu, niin kuin se tietenkin onkin. Mutta joskus semmoisetkin ihmiset, jotka on niinku siivosyntisiä niin sanotusti, jotka sanoo, että mä en ole koskaan tehnyt kellekään ihmiselle pahaa. Mä oon veroni maksanut ja kaikille on ollut kiva ja en ole ollut yhtään ikävä. Niin mihin mä tarvin Jeesusta, kun mä oon itse näin hyvä? Eli tää on just semmoista, mitä tässäkin sanotaan, että mitä Sodomassakin oli, että on semmoista huoletonta lepoa, että me ei pystytä ymmärtämään sitä. Kaikki ihmiset ei pysty ymmärtämään sitä, että miksi he tarvii nykypäivänä Jeesusta. Että he ei tunne Jeesusta syntien sovittajana. Koska niin kuin tiedätte, niin näistä asioista ei enää puhuta. Ei, kaikki ei tiedä olevansa edes syntisiä. Ja kun me oltiin torstaina täällä rukouskokouksessa, niin me puhuttiin just siitä, että minkä takia esimerkiksi armolahjat ei kauheasti toimi seurakunnissa. Ja meillä on niinku semmoista, on kova nälkä, mutta silti kuitenkin tuntuu, että on aika semmoista tasasta, eikö niin? Eli mistä nämä niinku johtuu, että meiltä puuttuu nämä sateet? Niin täällä viidennessä Mooseksen kirjassa sanotaan näin, että jos te siis tarkoin noudatatte minun käskyjäni, jotka minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte Herraa, teidän Jumalaanne, ja palvelette häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Herra antaa teidän maallenne sateen ajallaan, syyssateen, kevätsateen, silloin te saatte korjata viljanne ja öljynne. Eikö ihana lupaus, että mä kysynkin, että onko Herra todella keskiössä sinun elämässäsi ja minun elämässäni? Mä kysyn tätä itseltäni ihan samalla lailla kuin teiltä. Et meillä on tosi paljon semmoista uskonnollisuutta. Eli meillä on niin kuin hirveästi semmoisia rutiineja. Nytkin mua huolestuttaa vähän, että toimitaanko me nyt sillä lailla, kun teillä on täällä tapana. Eli mä yritän sanoa, että me ollaan niinku kaavojemme vankeja, eikö niin? Kun antaisi niinku Jumalan tuulen puhaltaa, niin kyllä kaavat niinku lähtee. Mutta me ollaan semmoisia. Ja totta kai en mä tarkoita sitä, että seurakunnassa nyt ihan niin vaan mennään. Että Paavallikin puhuu järjestyksestä seurakunnan kokouksissa, että se on ihan ok. Mutta joskus niin kun mä ajattelen semmoista rutiinia, että missä sä istut täällä ja missä sä niin kun mitäkin, niin oot aina samassa paikka ja sit siihen tulee joku ulkopuolinen, niin se onkin se kirjoittamaton sääntö, että se oli se mun paikkani. Tällaisia me ollaan, niin meidänkin seurakunnassa on just sama. Ja sellaista, että hirveän helpolla tulee ne rutiinit. Ja sitten, jos joku uskaltaa vähän keikuttaa niitä rutiineja, niin mutta se on turvallista ne rutiinit, että en mä niinku pahalla sitä sano. Mutta se on niinku tosi kurjaa, jos oma asenne on niinku semmonen, että hoppoo, mä tuun tänne nyt istuun, että mitähän siellä nyt tällä kertaa on. Että meille pitäisi tulla semmoinen älytön sanan nälkä. Että kuka tahansa täällä puhuu, niin sillä ei ole mitään väliä. Mutta se, että mitä Jumala puhuu hänen kauttaan, niin sillä olisi väliä. Ja usein kun on semmoista uskonnollisuutta, niin me ollaan niin hirveän totuttu siihen, että pitää olla hyvä puhuja. Sillä pitää olla niin kuin hyvä sana, hyvä ulosanti. Se ei saa loukata ketään. Täällä ei saa loukkaantua. Täällä pitää niin kuin olla sillain nätisti, että kukaan ei lähde täällä pahalla mielellä kotiin. Mä en tarkoita nyt teidän seurakuntaa, vaan yleensä seurakuntia, Jumalan omia. Ja myös vapaissa suunnissa on nykyään sanottu, että älä nyt niin kauheasti siitä synnistä. No meillä varmaan ei nyt vielä helvettiä kielletä, mutta tiedätte, että meidän Suomen maassa jotkut kieltää jopa helvetin. Eli se on juuri sitä sitä vääränlaista huoletonta lepoa, mistä Raamattu varoittaa muun muassa Sodoman synnissä. Me ollaan oltu Karin kanssa niin tosi paljon hautajaisissa, ei nyt ihan viime aikoina, mutta sanotaan tuossa ennen koronaa oltiin tosi paljon hautajaisissa, ihan lähisuvun. Molemmat tullaan aika isosta suvusta. Niin me oikein kuunneltiin sitä pappia, kun hän siunasi tätä vainajaa. Et kun on lapsena kastettu, niin se on sitten siinä, ettei tarvi yhtään mitään muuta tehdäkään. Niin silloin Herra herättää ikuiseen elämään. Eli mä ajattelen, että meitä on paljon opetettu väärin, niin kuin semmoiseen väärään rauhaan. Eli ei uskalleta miettiä sitä, että miten sinne iankaikkisuuteen mennä, ja jos siitä joku uskaltaa sitten sanoa, niin siitä voidaan jopa nauraa. Mä oon sitä mieltä, että Jumalan sanan tarkoitus on pistää meitä. Että täällä kokouksissakin sen pitää pistää, koska Jumala haluaa meiltä parannuksen teko, eks niin? Ja mitä se parannuksen teko tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me käännytään pois menneestä. Sitä Jumala haluaa, että me käännytään pois pahoista teoistamme, että me aloitetaan ajattelemaan uudelleen. Ja kun mä mietin tätä juttua, niin mä huomasin sen, että ajatelkaa, kun te muistatte, mitä Lootin vaimolle kävi, kun oli määrä, että taakse ei katota. Eli piti tehdä parannusta, pitää suoraan sihti edessä ja mennä niin paljon kuin jaloista lähti niin eteenpäin, ettei tuhoudu. Niin Lootin vaimo katsoi taakseen, eli hänen sydämensä oli siellä Sodomassa. Niin samoin meidän uskovien, kun me tehdään parannusta, niin ei me katsota taaksepäin sinne syntielämään ja sinne, vaan me yritetään ajatella uudelleen ja tehdä parannusta Herran edessä. Ja silloin Jumalan armo tulee aivan varmaan, kun me kadutaan ja tehdään parannusta. Ja mä uskon, että se tulee just uskovien yhteydessä ja siinä, kun me kuullaan Jumalan sanaa ja itse luetaan, että se, niin kun me tullaan tähän parannuksen paikalle. Meidän ei pitäiskään niin hirveästi kysyä sitä, että miten sä nyt viihdyit täällä seurakunnassa. Oliko se kiva? Vaan meidän pitää, no sekin on tietysti mukavaa, mutta kyllä ensisijainen juttu on se, että mites Jumala viihtyi täällä? Mitä hän sai täältä? Eli nämä on niinku semmoisia tosi tärkeitä juttuja. Eli ettei kunnioitettaisi pelkästään Jumalaa huulilla, mutta sydän on kaukana Herrasta. Eli me ojennuttaisiin sen sanan mukaan ja täällä ei olekaan mitään papukaijamaista ylistystä, vaan täällä oli niin kuin todella sellainen ylistys, joka aivan varmasti nousi kattoon korkeammalle, koska se Jumalan henki tuli tänne niin vahvasti. Eli elävä Jumala toimii ihan varmaan siellä, missä on nöyriä ihmisiä. Ja mitä se nöyryys tarkoittaa? Se ei tarkoita sitä, että ollaan kynnysmattoina täällä. Ja voi ole niin nöyrä. Ihminen, joka tietää olevansa nöyrä, niin ei ole nöyrä yhtään. Nöyrä ihminen tarkoittaa sellaista, että hän ymmärtää, että hän ei pärjää yhtään ilman Herraa. Hän riippuu Jumalassa kiinni. Ja hän ei pärjää. Joo. Nöyrä ihminen, jolla on särjetty sydän. Muistatteko te Jeesusta, kun hän sanoi niin kauniisti, että särjettyä ruokoa hän ei muserra, eikä savuavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Mun mielestä siinä on niin, kuin niin aamenen paikka, että vaikka meillä olisi kuinka itsellä sellainen olo, että ei tästä mitään tule ja mä en ole yhtään mitään, niin kyllä olet, pää pystyy. Me ollaan Jumalan lapsia, jotka Jeesus on kalliilla verellään ostanut. Koitetaan todellakin sitä itse kukin, että ei tulla semmoisiksi uskonnollisiksi ihmisiksi, vaan että meillä on se ihana uskon henki, mistä täällä on jo puhuttu tänään. Ja se on niin kuin todella sellainen Jumalan mielen mukainen juttu. Ja vielä tosta, kun Jumala oli säästänyt 10 vanhuskaan takia Sodoman, niin ajatelkaa vaikka tätä Valkeakoskia. Niin Jeremian kirjassa sanotaan näin, että tavoitelkaa sen kaupungin parasta, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen hyvinvointi koituu teidänkin parhaaksenne. Ja mä juuri ajattelen, että teidän seurakunta on laitettu tähän Valkeakoskeen ja tietysti ympäristönkin, niin tämän alueen erityisiksi rukoilijoiksi. Teitä on enemmän kuin 10 vanhuskasta täällä. Niin te saatte tämän koskin kyllä semmoiseen lentoon, jos haluatte. Ja se on ihan varma, se on Jumalan sanassa. Hän tulee siihen. Se on edelleen voimassa, niin kuin me hyvin tiedetään, niin Jumala on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja hän vartioi sanansa ja niin kuin jo alussa sanoin, niin se ei tyhjänä palaa. Vaan kun se taivaasta tulee se sana, niin se täyttää sen tehtävän, mikä sille on asetettu. Eli ollaan rohkeita ja rukoillaan Jumalaa yhdessä myös paikkakuntamme puolesta. Mutta se ikivanha kysymys, että löydänkö uskoa maan päältä, niin mulla on kyllä siis semmoinen pelko, että siis siinä mielessä semmoinen pyhä pelko, että mä ainakin haluan olla siinä porukassa, jolloin ne öljyt kunnossa. Että se olisi ihan kamalaa, jos Jeesus sanoisi mulle, että kuka sä oot, että me pois, että en mä sua tunne. Eli että se ei olisi vaan mun huulilla, vaan se Jeesus olisi mun sydämessä. Ja silloin kun se on mun sydämessä, niin silloin se huomaa muukki ja haluu kuulla siitä, että hei, mitä sulla on semmoista, että sä oot tommonen. Niin sitten voi sanoa, että no se on Jeesus, etteihän mä itse mitään ole. Mutta Jeesus on. Aamen.
Aamen.
Rukoillaan. Jeesus, kiitos siitä, että me halutaan olla siinä porukassa, kun sä tulet omias noutaa. Herra, pidä meidät tiellä. Sä halusit Abrahamin kauttakin sanoa, että Abrahamin ja hänen laaja perhekuntansa pysyy Herran tiellä, että me ei pudota. Herra, auta meitä kaikkia pysyyn tiellä ja Herra, jos joku on välillä poikkeamassa pois, niin anna seurakunnassa semmoinen yhteinen rakkaus, Herra, vetää takaisin niitä, jotka on jostain syystä jäänyt pois. Kiitos Jeesus, että sun rakkaus voittaa kaikki esteet. Se murtaa, Herra, mutta kiitos siitä, että sä varjelet meidät sellaiselta oma vanhuskaudelta, että me yritetään vähän itsekin. Herra, me halutaan kuulla sun ääniä, olla sulle kuuliaisia. Herra, kiitos tästä seurakunnasta. Herra, kiitos, että sun henki lepää täällä. Kiitos, että sä et halua mennä kenenkään ohi täällä tänään. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sä haluat siunata ihan jokaista, joka on tänne tullut. Herra, rakas, kiitos siitä, että sä avaat ihmisiä. Muistan, Herra, sen, että sä et tarvi mitään isoja ihmismassoja, että sä toimit. Joonankin lähetit sinne Niniveen ja hän oli ainoa. Ja saarnakin oli valmiina ja silti kaupunki pelastui. Herra, kiitos, että sä oot suvereeni. Tapahtukoon, Herra Jeesus, sinun pyhä tahtosi. Aamen.